Янз бүрийн нөхцөл байдал нь зөв дүгнэлт гаргахад хүндхэн байдалд оруулдаг дэлхий дээр бид аж төрж байна. Гэсэн ч аврагч бусдыг бүү шүү гэж гэсэн зарилгыг бидэнд өгсөн юм. Хур мэхлэлт босрмог явдлаар дүүрэн дэлхийд бид хэрхэн бусдыг шүүхгүй байж зөв дүгнэлт хийж болох вэ? Найз нөхдөө сонгох, мөнхийн ханаа олох, гэр бүлээ тэтгэж, их эзэнд үйлчлэх боломжтой ажил сонгох гэд бид амьдралдаа шийдвэрлэх сонголт хийхдээ зөв шүүж, зөвөр тунгаан бодох хэрэгтэй. Аврагч бидэнд бусдыг бүүшүү гэсний хамт хамгийн зөв шийдвэр гаргахыг биднээс хүсэн хүлээдэг билээ. Бид хүмүүсийн талаар олонтоо яаран дүгнэлт хийдгээс бидний харилцаа өршлөгдөж болох талтай. Бид заримдаа өнгөсхөн мэдээлэлс болж цаад учрыг нь олохгүйгээр буруу дүгнэлт хийдэг. Иесус Битанд ах Лазартайгаа амьдарч байсан Мария Марта нарын гэрт альчлан очисон тухай түүхийг олон удаа дурсан ярьсан байдаг. Их эзнийг урайлахнаар хүлээн авч, тэр энд амарч зөв шударга гэр бүлийнхнаар хүрээлүүлэн баясдаг нэгэн газар байв. Түүнийг нэг удаа тэнд очих үед Марта хол хийгээд завгүй гэж, харин Мария их эзний хөл суугаад үгийг нь сонсож байла. Марта зочдод үйлчлэх ажилдаа түүрсэн тул Иесус рүү ирж, эзэн дүү минь үйлчлэх ажилд ганцаараа мань орхисныг анзаарахгүй байна гэж юу? Надад тусч түүнд хэлээч гэв. Харин эзэн Марта, Марта, чи мөн ч их зүйл санаа тавьж зовх юм да. Үнэн дээр ганцхан юм л хэрэгтэй. Мария өөрөөс нь зайлуулагдашгүй сайныгаал сонгоо авчээ гэж хэлсэн. Ним гаргийн олон хичээлийг энэ түүхийг ашиглан заасаар ирсэн юм. Уг түүх Мартаг сулхан итгэлтэй байсан мэтээр харагдуулж болох юм. Гэвч энэ гайхамшигт эмэгтэй ойлголт хичнээн гүнзгий гэрчлэл нь хичнээн бат бөх байсныг харж болох өөр нэгэн түүх бий. Тэдний ах Лазарыг нас барахад Иесус түүнийг амьлуулахаар ирэх үед энэ явдал болжээ. Түүнийг ирж юун гэдгийг сонсон гут Марта шууд Иесустэр ирэв. Тэр Иесустэй уулзсан гута Бурханаас юу ч гуйсан, Бурхан надад өгнө гэдгийг би мэдэж байна гэжээ. Дараа нь Христ түүнтэй амьлуулалтын тухай агуу сургаалыг хуваалцаж, би бол амьлалт ба ам мөн, надад итгэдэг хүн өхөвч амьдрна. Амьд бөгөөд надад итгэгч бүхэн хизээж хөхгүй, чи үүнд итгэж байна уу гэж асуусан юм. Тэр эмэгтэй бат бөх гал цогтой гэрчлэлтэйгээр тийм ээ эзэн, та бол Бурхны хүү болох Христ, ертөнцид ирэх нэгэн мөн гэдэгт би итгэсэн гэж хариулдаг. Сүнсний төлөө биш, харин тулгы тойрсон юмст илүү анхаарал тавьдаг хүн гэж Марта кичнээн удаа буруу ойлгосон гэж. Гэсэн ч ахан нас барсан зовлонт үед түүний харуулсан гэрчлэл ойлголт итгэлийнх нь гүн гүнзгийг тод харуулсан юм. Сүмийн олон эгч нар эхний түүхийг сонсоод тэд өөрсдийгөө Мария, Марта хоёрын алинтай нь илүү адил байгааг боддог бах. Гэвч тухайн хүний талаар цогц мэдлэгтэй байж зөвөр тунгаан бодсноор үнэн мөнөр нь харж чадна. Бид Мартагийн тухай илүү ихийг мэдэх тусам тэр үнэхээр аврагчийн зорилго, түүний үхлийг даван гарах бурханлаг хүчний талаар бат бөх тууштай гэрчлэлтэй туйлын сүнслэг хүн байсныг мэдэж болно. Мартагийн тухай буруу ойлголт энэхүү гайхамшиг тэмхтэн жинхэнэ мөн чанарыг мэдхгүй өнгөрөхөд хүргэж мэднэ. Би залуухан эмч байхдаа яаран дүгнэлт хийснээр нэг сөрхий сургамж авч хүлээ. Намаг төргийн тусламжийн төвд шүнийн ээлжинд гарч байтал нэгэн залуу хүн дөвчтэй их нартайгаа ирэв. Хувцлалт ариун цэврэн таарахныг хараад тэд ядруухан амьдралтайг хэлж болохоор байлаа. Тэр залуугийн үс ургаж үрвээсэн угаагагүй нилээд удсан бололтой бохир хувцастай байв. Хүнд амьдралынх нь ул мөр нүрэн дээр нь бичээстэй байлаа. Бих нарт нь үзлэг хийсний дараа нөхөрт нь өвчин болон эмчилгээний талаар тайлбарлахаар сув. Тэр залуу ихнэрэ гэсэн халамж хайрын өнгөөр эмчээ миний харт ихнэр зүгээр болох болов гэж асуухад түүний нүдэнд хайрын галыг харж болох байв. тэр үед сүнс надад тэр бол бурхны хүүхэд гэж гэрчлэхийг би мэдэрч аврагчийн төрхийг нүднээс нь харсан юм. Үнэхээр бусдыг гэсэн хайраар дүүрэн түүнийг би буруу ойлгосон байлаа. Энэ сургамж надад хоногшин үлдсэн юм. Зөв дүгнэлт хийх нь зөвхөн хүмүүсийг ойлгоход хэрэгтэй төдийгүй бидний Тэнгэрлэг эцэг рүү хөтлөх эсвэл түүнээс холдуулах шийдвэртэй тулрах үед хэрэгтэй байдаг. Амьдралаа эргэн харахад буруу дүгнэлтийн уршгаар амьдрал минь гарах ялмгүй өөрчлөлт бүр намайг их эзний талд байхаас холдуулж болохыг би ойлгосон юм. Эхнэр бид хоёр оюутан байхдаа гэр бүл болж сайн мэдээний бүх зүйлс тэтгэвтэй байж хамсхан орлоготой байсан ч 11-ийг бүрэн төлж завгүй хэцэхэн үедээ ч дуудлага хүлэн авч байсан маань золиосын талаар илүү ихийг сурахад тусалсан юм. Ямар бат сүнслэг шийдвэр гаргахын оронд дэлхийн үзэл бодлоор хандсанаар хүн амьдралдаа олон ажлыг алддаг. Зөв дүгнэлт хийж чаддаг хүмүүс олон чухал чанар шинж чанарыг агуулдаг. Чухал шийдвэр гаргахдаа зөв дүгнэлт хийх дөрвөн удирдамжийг та бүхэнтэй хуваалцъя. Нэгдүгээрт, хувийн жишгээ Иесус Христийн сайн мэдээтэй нийцүүл. Иесус Христийн сайн мэдээ гол зөвлөгчөө болгохгүйгээр хинч зөв дүгнэлт хийж чадахгүй. Хүмүүсийг аз жаргал, амжилт ололтонд хүргэсэн олон баримт сайн мэдээнд байдаг. Дэлхийн ойлголтоор хүн хувийн жишгээ тогтоох гэдэг. Үүнээс үүдэн шин ёс суртахуун гэсэн үг би болдог. Энэ бол хуурамч юм шүү. Ёс суртахууны жишг нь мөхийн бөгөөд өөрчлөгдөшгүй юм. Бид ёс суртахууны жишгийн тухай шин үзэл баримтлалыг эрж хайх хэрэггүй. Эдгээрээс залуучуудад зориулсан жишгүүд залуучуудын бат бөх байдлын төлөө тохимолд байгаа. Эдгээр жишг нь Иесус Христийн сайн мэдээтэй маш нэгт уялдсан бөгөөд бид насанд хүрсэн хойноч дагах хэрэгтэй жишгүүд юм. Энэ тохимолд насанд хүрсэн бидэнд ч суралцаж, амьдралдаа хэрэгжүүлэх сайн зүйл байгаа нэргэлцээгүй. Хоёрдугаарт, амьд бошиглогчдын захиасыг сонс. Бошиглогчдоос олон жилийн турш бидэнд өгч байгаа зөвлөмжүүдийг баримтлан эрсдэлтэй наймаа, үр зээл хийхээс зайлсхийж, үндэслэл сайтай төсөв боловсруулан хэрэгжилж чадваас санхүүгийн талаар бүтлгүүтэх шийдвэр гаргахаас хичнээн удаа зайлсхийж чадсан бол хичнээн олон гэр бүл порнографийн донтолд зүрх сэтгэлийн эмзэглэл рүү хөтлөх мэдээллийн 9 шидийн хэрэгслээс зайлсхийж салж сарнихгүй байсан бол ерөнхий чуулган болон Лихона сэтгүүлийн дугаар бүр бошиглогчдын зөвлөмжөөр дүрэн байдаг. Гуравдугаарт, ариун сүнсийг сонсох чадвараа дээшлүүл. Баптизм хүрснийхаа дараа бид ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авдагч амьдралдаа хамгийн чухал шийдвэр гаргахад тэр туслах болно гэдгийг мартан энэ бэлгийг ихвчлэн анзааралгүй өнгөрөөдөг. Амьдралдаа хэцүү шийдвэр гаргах хэрэгтэй болно гэдгийг их эзэн мэдээд энэ бэлгийг бидэнд өгсөн билээ. Сүнсний дуу хоолойг сонсох нь зөв дүгнэлт хийхэд маш чухал юм. Бид чимээгүй намгүй орчимд тунгаан бодох цаг гаргах юм бол ариун сүнсний намуун зөвлөндөө хологийг сонсох боломж бүрддэг. Бид гадаад орчиндөө бас дотоод сэтгэлдээ энхүү амархан бий болгох ёстой. Энэ нь дэлхийн шүүгэн эсвэл мэдээллийн бусад хэрэгслийг унтраахаас гадна дотоод сэтгэлийн гүндих муу мухаг хүсэх хүслийг хорно гэсэн үг юм. Энэ нь сүнсний харилцах харилцааг нээж өгнө. Энэ харилцаа туйлын чухал юм. Амар амгаланг би танарт үлдэн, би өөрийн амгаланг танарт өгнө. ертөнцийн өгдгөөс өөрийг би танарт өгч байна. Танар зүрхээ бүү зово, бүү ээ гэж Христ хэлсэн билээ. Ариун сүнсийг сонссноор ирдэг амар амгалан нь буруу шийдвэр гаргахаас хамгаалдаг. Дөрөвдүгээрт, сургаалуудыг сах. Бурхны зарилгуудыг сайх нь амлагдсан олон ажлыг авчирдаг. Иесус Христийн бас нэгэн гэрээ болох Мормны ном нь зарилгуудыг сахих болон үл сахихаас үүдэлтэй үр дагавруудын тухай өгүүлдэг. Их эзэн 1-р Нефан 2-р бүлэгт миний зарилгыг дагах хэрээр та нар дэгжин гэж сургасан байдаг. Энэ амлалтад Мормны номын хийх башгалагчд онцгой ач холбогдол өгч давтан өгүүлсэн байдаг. Мянган жилийн түүх эдгээр үгсийн үннийг гэрчилдэг. Энэхүү захиас өнөөдөр ч бидний амьдралд ухаалаг дүгнэлт хийхэд нөлөөлсөөр байна. Бид эхэзний зарилгыг дагахнаар ухаалаг дүгнэлт хийж сурч чадна. Амьдралдаа тохиолдох хамгийн хэцүү шийдвэрийг гаргахдаа зөв шударга дүгнэлтэнд хүрэхэд удирдамж зарчмууд хэрэгтэй гэдгийг гэрчилж байна. Иесус Христосийн нэрээр амен.